O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Ayyor laylak. Ertak bolalarni qo'rqmas, botir bo'lishga, rostgo'ylikka va halollikka o'rgatadi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Tuyg'unoy Yunusxo'jayev o'qigan.
Assalomu alaykum, qimmatli bolajonlarim. Hozir men sizlarga Ayyor laylak degan ertakni aytib beraman. Tinchgina o'ltirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir laylak bor ekan. U baland-baland qamishlar o'sgan botqoqlikda yashar ekan. Kunlardan bir kuni o'sha laylak erta tongda turibdi-da, ovqat qidirib ketibdi. Lekin hech narsa topolmabdi. Kuni bo'yi ovqat izlayverib, rosa charchabdi. Qosh qorayib, quyosh botgach, laylak bir ko'l bo'yiga kelibdi. Bu ko'lda balolar shunchalik ko'p ekanki, asti qo'yaverasiz. Laylak ko'l yaqiniga kelib, uzun tumshuqlarini endi suvga tiqmoqchi ekan, baliqchalar suvlarni shaloplatib qochib ketishibdi. Laylak birorta baliq tutib olsam, juda mazza qilardim-da deb ko'l bo'yida turaveribdi. U uzoq kutibdi. Lekin bekorga vaqti ketibdi. Oxiri rosa diqqat bo'lib, yana botqoqlik tomon uchib ketibdi. Bir necha kundan keyin laylak yana ko'l bo'yiga kelibdi. Bu safar u sekin, shoshilmasdan, hech narsaga parvo qilmay u yoq-buyoqqa yura boshlabdi. Buni ko'rgan baliqlar juda hayron qolishibdi. Chunki ular shoshqalo laylayvonni hech bunday ahvolda ko'rishmagan ekanda. Baliqlar laylakning bunday yurishiga juda qiziqib qolishibdi. Ular qirg'oqqa yaqinroq kelishib, laylak voyni chaqirishibdi. Ammo laylak ularning gapiga parvo ham qilmay, yana sekin asta qadam tashlab yuraveribdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, ko'ldagi hamma baliqlar qirg'oq tomon suzib kelaverishibdi. Ularni ko'rgan laylakvoy so'z boshlabdi. "Hoy baliqlar, endi mendan sira-sira qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Chunki men bugundan boshlab hech kimga azob bermay yashashga qaror qildim."
MTRK audio kitoblar.
Uning so'zlarini eshitgan baliqlar, "Sening bu gaplaringga ishonmaymiz," deyishibdi barobar ekan. "Ishonmasalaring o'zlaringga qiyin. Agar boshingizga biror falokat tushsa, sizga yordam bermaymiz," debdi laylak kerilib. "Sening yordamingga muhtoj emasmiz," deyishibdi baliqlar. Shu vaqt laylak ko'l chetiga yaqinroq kelibdi-da, tumshuqlarini taqillatib debdi. "Yaqinda bu ko'ldagi suvlar quriydi. Ana o'shanda sizni holingiz yomon bo'ladi," debdi ayyorlik qilib. Baliqlar avvaliga uning gapiga ishonishmabdi. Ammo oralardagi bir ikkita laqmalari esa darrov laylakning bu bema'ni gapini tarqatib yuborishibdi. Baliqlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushibdi. Ularni vahima bosibdi. Toqatlari toq bo'lgan baliqlar oxiri o'zlari yalnishga tushibdi. "Hoy laylak voy, bu falokatdan bizni qutqar. Endi nima qilishimiz kerak?" deyishibdi. Laylak tumshug'ini baland ko'tarib, biroz o'ylagandek bo'libdi. Keyin gap boshlabdi. "Anovi toning orqasida yana bir ko'l bor. Biroq sizlar u yerga o'tolmaysizlar. Bir o'zim sizlarni birdaniga olib o'tolmayman. Agar xohlasanglar, bugundan boshlab sizlarni narigi ko'lga bitta endi bittadan tashiman, debdi laylak. Baliqlar suyunib ketishibdi va laylakka narigi ko'lga tezroq o'tkazib qo'ydi, yana yalna boshlashibdi.
MTRK audio kitoblar.
Shunday qilib laylak har kuni bittadan baliqni tumshug'iga tishlab, to'ning orqasiga uchib o'tarkanda, o'sha yerda o'lchasini yeb, qorni to'yg'azar ekan. Laylakning bu nayrangini shu ko'ldagi qari qisqichbaqa bilib qolibdi. Navbat qisqichbaqaga kelganda, u laylay voy, meni suyaklarim juda bo'shashib qolgan. Shuning uchun sendan iltimos qilaman. Meni tishlama. O'zim bo'yningga osilib olaman, debdi. Mayli, bo'ynimga osilsang osila qol, debdi-da, laylak uzun bo'ynini qisqichbaqaga egibdi. Qari qisqichbaqa uni bo'yniga osilib olibdi. Shundan keyin laylay voy katta qanotlarini yozib osmonga ko'tarilibdi. Shu vaqt qisqichbaqaning ko'zi tog' yonbag'rida yotgan bir uyum baliq suyagiga tushibdi. Qisqichbaqa laylakning ayyorligiga endi juda ishonibdi va laylakning bo'ynini u o'tkir qisqichlari bilan qisa boshlabdi. "Hoy, qisqichbaqa, nima qilyapsan?" debdi laylak zo'rg'a nafas olib. Seni ayyorligingni endi tushundim. Hozir ta'zirini beraman deb yanada battarroq qisibdi. Aldab shuncha baliqlarni sho'rini quritibsan. Laylak yanlishga tushibdi. Ammo qisqichbaqa uning bo'ynini sira-sira bo'shatmabdi. Zo'r basor qanot qoqayotgan laylakka hozir meni o'zimizni ko'lga olib bordi. Buyuribdi qisqichbaqa. Laylak ko'l tomon ucha boshlabdi. U ko'lga yetgandan keyin qisqichbaqa uning bo'ynini qo'yib yubaribdi va suvga sakrab tushibdi. Ta'zirini yegan laylak shu bu ko'lga yaqinlashmaydigan bo'libdi. Ko'ldagi baliqlar esa mazza qilib hayot kechirishibdi. Mana bolajonlar, ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib dam oling. Uyqingiz tinch, tushlaringiz shirin bo'lsin. Xayr.
Jon bolam, dunduqnam, allayo alla, shirin qo'zichog'im, allayo alla. Uxla qo'zim, yum ko'zingga alla, yum ko'zing yulduzingga alla. Kecha to'yib uxlasang yo alla, yo alla. Quno o'tar kunduzing yo alla, alla yo alla, alla. Jon bolam, dunduqnam, alla yo alla, shirin qo'zichog'im, alla yo alla. Cho'lda churak, alla yo alla, ko'lda o'rdak, alla yo alla. Mening shirin nevaram, alla yo alla, chipchiroyli g'unchadagi alla.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.